Вие сте со SPS на Македонски.
Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова денеска напламна ќе му го врачи мандатот за составна влада на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски. Врачувањето на мандатот ќе се одржи во вилата Волно. На парламенталните избори кои се одржаа на 8 мај оваа година, ВМРО-ДПМНЕ освои најмногу гласови, односно 58 пратеници во собранието. Лидерот Христијан Митковски на прес изјави дека преговорите со едните владини партнери се при крај, но не соопшти детали околу кадровските решенија. Коалицијски партнер во едната влада ќе биде коалицијата Вреди и најверојатно Движењето Знам.
Преговорите привршуваат, тие се веќе завршени во одредена мера, во делот на формирање на владините ресори. Преговорите се завршени и во делот на, условно кажано, третиот ешелон. Денеска треба истите уште еднашка да бидат потврдени. Во моментот не би зборувал за конкретни имиња. Многу скоро денеска имињата ќе ги дознае македонската јавност. Треба да имаме и ние внатрешни консултации, се разбира.
Поред законските рокови, владата треба да се формира во рок од 20 дена по врачување на мандатот. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски како актуелен пратеник ги поднесе измените на Законот за организација на работата на органите на државната управа, за да може да се изгласа новата реорганизирана влада и да се избера дејзините членови. Законот со кој ќе се формираат новите министерства, како што кажа Митковски, ќе се носи по скратена постапка и очекува да биде изгласан уште во понеделник или вторник. За да биде изгласан, потребно е двотретинско мнозинство, но лидерот на победничката партија на минатомесечните парламентарни избори не кажа детали од каде условно кажано ќе најде поддршка од уште неколку пратеници.
Очекувам поддршка од сите пратенички групи кои што се дел од овој парламентарен состав. Очекувам поддршка не само за овој закон, туку и за другите реформи кои што како коалиција и како ВМРО-ДПМНЕ ќе ги поднесеме преку законски решенија овде во парламентот, бидејќи граѓаните очекуваат од нас реформи и подобрување на квалитетот на нивниот живот. Предпоставките да ги оставиме настрана, да не предпоставуваме. Предпоставувам, знаете дека не сме почетници, наивни политичари, да веруваме во случајности. Во политиката случајности многу ретко има.
Седницата за измените на законот ќе започне во петок на 7 јуни, а потоа работата ќе се пресели во собраниските комисии. Со нив ќе се формира Министерство за економија и труд, Министерство за демографија, социјала и млади, Министерство за спорт, Министерство за рударство и енергетика, Министерство за култура и туризам, Министерство за дигитализација и Министерство за администрација. Христијан Митковски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, како пратеник, го користеше старото име на земјата во својот говор на пресконференција и порача дека тоа е негово основно човеково право. Уставното име, додаде тој, ќе се почитува само во формалната документирана форма.
Но мое човеково право, загарантирано со многу конвенции, е правото на слобода на изразување и говор. Јас не им се лутам на политичарите кога не го кажуваат целото и потполно име на нивната држава, туку едноставно крајот или дел од тоа име. За мене мојата татковина во секоја моја изјава е Македонија и ќе остане Македонија.
Околу гласите од Грција и како што рече хистеричните напади од соседот кој е во предизборие, Митковски на пресот рече:
што се однесува за, би рекол, хистеријата која што се случува кај нашиот јужен сосед, предпоставувам тоа е делот нивната предизборна кампања. Не очекувам талибански однос, цензурирање на елементарно човеково право, а се што е содржано во преспанскиот договор и е делот нашиот правен систем и уставен поредок, нивната влада на ВМРО-ДПМНЕ тоа ќе го почитува.
Иниот мандатар на новинарско прашање како ќе реагира на тоа што грчкиот премиер Кириакос Митотакис најавил дека ова прашање ќе го покрене на престојниот самит на НАТО, рече дека нема да се однесува талибански.
Македонскиот народ и граѓаните се миролјубиви луѓе, миролјубив народ, гостопримлив народ, така се однесувале. Очекувам така да се однесуваат и нашите соседи, да соработуваме и да негуваме добрососедски односи. Нити талибански имам намера да се однесувам, нити очекувам во 21. век талибанско однесување од било кој политичар.
и додека новите шефите на државата и мандатарот за составна влада тврдат дека ќе го почитуваат договорот од Преспа, но не се откажуваат од правото на самоопределување, поранешните премиери на двете земји Зоран Заев и Алексис Ципрас со конференција во Атина ќе ја прослават 6 годишнината од Преспанскиот договор. Институтот Алексис Ципрас и фондацијата Зоран Заев ќе организираат меѓународна конференција за мир и одржлив развој, која по повод годишнината од подпишувањето ќе се одржи во Атина на 17 и 18 јуни. Грчкиот премиер Кириакос Митотакис повторно упати порака до лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски да даде категорична изјава дека кога официјално ќе стане премиер, ќе го почитува договорот од Преспа. Мицотакис, кој синоќа говореше во централното издание на вестите на грчката телевизија Антена, посочи дека во спротивно, единствено што може да постигне е непријатно прво искуство на НАТО самитот на почетокот на јули. Прашан дали е намаса можност за Грција да им го блокира патот на Албанија и Македонија кон Европската Унија, Мицотакис изрази оптимизам дека сепак тоа нема да биде потребно. Цитирам: «Мислам дека нема да биде потребно да стигнеме до таму, бидејќи сигурен сум дека на крајот ќе надвладее логиката, но мислам дека бев апсолутно јасен», рече Мицотакис за Антена. Очекуваме во најбрзо време да се формира стабилна влада која ќе ги преземе сите неопходни чекори за имплементација на сите реформи со цел што е можно поскоро да ја зачени земјата во ЕУ. Ова го изјави евроамбасадорот Девид Гир на отворањето на Europe House во Тетово. Тој, одговарајќи на номинатско прашање како ја коментира политичката состојба во државата, посочи дека меѓународната наблюдувачка мисија за изборите веќе дала прелиминарни резултати, дека изборниот процес поминал во демократска и мирна атмосфера. Поред него, Преспанскиот договор, Охридскиот рамковен договор и договорот за добрососедство со Бугарија на различни начини има значителни придобивки, како што рече тој, за Република Северна Македонија, а како пример за тоа е токму Преспанскиот договор, за кој рече дека се води толку жешка дебата, ако има донесено големи придобивки за земјата. На ЕУ е важно да се надгради нова соработка и да се работи за целостна имплементација на сите договори кои ќе придонесат за поскоро зачленување, односно за забрзување на евроинтегративниот пат на вашата земја, рече евроамбасадорот Гир. Не може секој да добие мандата да одлучува кој ќе ги представува албанците во новата влада, изјави председателот на ДУИ Али Ахмети. Цитирам: «Нашите политички противници нека се подготват за новиот предизвик кој следи следната година на локалните избори», изјави Ахмети. Ова го кажа во обраќањето на прославата за 22 години од формирањето на политичката партија. Веднаш по настанот, Арбор Адеми од ДУИ во изјава за медиумите рече:
«Со сите политички партии сме алармирале за последиците од евентуалното непочитување на Охридскиот рамковен договор, но секако сме за диалог, сме за преговори за доброто на државата и доброто на општеството и за европската перспектива, која е наша стратешка цел како Европски фронт и не само како Европски фронт, туку и како држава во целина».
Одвреди вела дека Ахмети е поразен на 8 мај и сега доаѓа ново поглавје во политичката историја на албанците во Северна Македонија. Трката за нов лидер на СДСМ се разгорува. Вчера кандидатурите ги потврдија Јован Деспотовски, Венко Филипче и Славјанка Петровска. Деспотовски ја промовираше својата кандидатура и програмата символично во 5 до 12 пред старата железничка станица, која поистовети со моменталната состојба во партијата. Програмата го носи името «Нов почеток, нов СДСМ». Не само што СДСМ ќе обстои, туку ќе биде победничка партија, рече поранешниот министер за здравство Венко Филипче, кој ја поднесе својата кандидатура за иден председател на партијата. Кандидатура за председател на Социјалдемократскиот сојуз поднесе и доскоро министерката за одбрана Славјанка Петровска. Та кажа дека 24 години е активна во партијата, а во програмата се осврнува на тоа што треба се итните приоритети на СДСМ по големиот пораз кој го доживеа на изборите. Рокот за пријавување на кандидати за председател на партијата истекува денеска и се очекува се пријават уште двајца кандидати. Светски познатиот вилинист од Литванија Джулијан Рахлин на 12 јули на Античкиот театар во Охрид ќе го отвори годинашното 64. издание на фестивалот Охридско лето. Ова напрес го најави директорката на Охридско лето Наташа Попович, објавувајќи фестивалската програма за ова издание. Во Охрид ќе пречекаме над 500 уметници од 24 земји. Уметничката програма, концепирана од селекторките Бисера Чадловска и Сања Артовска, ќе донесе 36 неповторливи доживувања, од кои најголемиот дел од областта на класичната музика, 6 театарски креации и поина изложба и промоција на книга, рече директорката Попович.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.